Азатлык радиосы сөйлим. 3-нче гыйнвар дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшырудан Европа берлегендә рәисе китә башлаган Маҗарстанны мәгълүмат чаралары турындагы яңа канун өчен тәнкыйтьләр. 2010 елда күп милләтле мәдәният төшенчәсе шелпәрәмә килде. Илнең төп милләте, җирле халкы кемнәр алар дигән бәхәсләр туды. Россия халкы яңа елга яңа бәйләр белән керде. Безнең хәбәрчеләребез Казан һәм Оренбург кибетләренә чыкты. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Республика татарлары тормышында 2010 елда үзгәрешләр күп булды. Тарихи сәхифәдә Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр укуны дәвам итәбез. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, башта хәбәрләрнең кыскачасы. Пакистан премьеры оппозиция башлыклары белән очрашты. Австралия суташулар белән көрәшә. Чиркәүгә булган һөҗүмдән соң Мисырда киеренкелек арта. Медведев дәүләт хезмәткәрләре санын кыскарта. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Пакистан премьер-министры Юсуф Зия Гыйлани илдәге сәяси киеренкелеккә шешелеш табу өчен 3 декабрьдә оппозиция җитәкчеләре белән очраша башлады. Илнең икенче зур партиясы 2 декабрьдә коалициядан чыгышыга турында белдергәннән соң Гыйлани җитәкчелегендәге коалиция хөкүмәте парламентта күпчелекне югалтты. Хәзергечә коалициядә булган Муттахидә Кауми партиясы хөкүмәт эчендәге ришвәтчелек һәм нефт продуктлары бәяләренең кискен үсүенә каршылык Зиннар оппозицияга кишәргә карар кылуын белдергән иде. Мисырның Искәндәрия шәһәрендә борынгы православ Кыпти чиркәве алдында 21 кешенең үлеме белән нәтиҗәләнгән һөҗүмнән соң илдә киеренкелек арта бара. Илдәге христиан халык ашулы. Башкала Каһирәдә бүген һөҗүмне протест итү максаты белән урамнарда җыелган христианнар белән полиция арасында бәрелешләр булды. Христиан халык күпчелектә булган башкалада чыккан каршылыкта 42 кеше яраланды. Шул ук вакытта Мисырда иң зур рухи дин башлыгы буларак кабул ителгән Әл-Азхар шейхи Әл-Тайеб Мисыр православ башлыгы Шенуда 3-кә һөҗүмдә үлгәннәр өчен мөселман башлыгы буларак башсаулыгы теләде. Австралияда суташулар нәтиҗәсендә булган ташкын тагын 2 кеше һәлак булды. Моның белән бергә Австралияда соңгы вакытта булган табигый фаҗигадан үлгәннәр саны 10га җитте. Австралия армиясе илнең суташудан зыян күргән җирләргә хәрби ушкычлар белән ярдәм ташый. 70 мин кеше яшәгән Рокхэмптон шәһәрендә һаваланы су астында калды, улы юллар һәм күп санда үй ташудан зыян күргән. Русия президенты Дмитрий Медведев дәүләт хезмәткәрләре санын кыскарту турында фәрманга кул куйды. Киләсе 3 елда Русия хөкүмәтенә караган оешмаларда эшләгән кешеләрнең саны 20% кыскартылачак. Шулай ук кыскартулар президент аппаратларына да кагыла. Бу турдагы тәкъдимнәрне хөкүмәт әзерләячәк. Баш прокуратура тикшерү комитеты, хисап палата, үзәк сайлау комиссиясе һәм федераль җыенда эшләүчеләрнең саны да кимерде фаразлана. Мәскәү өлкәсендә инде 2-нче көн 30 минләп кеше утсыз утыра. Электр энергиясе күп кар явы һәм каты җил нәтиҗәсендә үзелде. Өлкәнең яртысында шул санда 4 шәһәрдә гадәттән тыш хәл игълан ителде. Электр шыбыкларын төзәтү эшенә 1.5 белгеч җәлеп ителгән. Мәскәү өлкәсендә бер ай эчендә инде 2-нче зур электр казасы булды. 3 минләп кеше яңа елны утсыз каршы алды. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Соңгы хәбәрләр белән мәтин карышмас булды. Алга таба азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтү булачак. Шулай ук бүген Татарстан һәм Башкортстан хәбәрләре белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1 январдан Европа Бирлигинде рейслик итү Бельгиядан Мажарстанга көчтү. Демек элеки Варшава келишүүндө болгон ил үчүн саясий мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүүгө жол ачыла деген сөз. Лекин көплөр Мажарстандын маскулян маалымат чаралары турунда кабыл этилген жаңы кануну 20 жылдагы демократик оңушуларын шелпереме кетирип, совет шырына кайтууну хатırlатууга борчула. Толугураак айтып Аландыш Харасов сүйлөй.
Мажарстан ярты ел Европа Бирлигинде рейслик иткенде шактый катлаулы чырга кире. Бу илнин иктисадий һәм ички саясий хәлләре белән дә бәйле. Чөнки аның дәүләт бурычы сыңгайларда артты, ул Греция кебек үк үзенә ташламалар таләп итте. Шулай ук Европа Бирлигинең финанс саясаты белән канагат булмауын әйткәләде. Бүген күпләрне исә Мажарстан хөкүмәтенең мәсүлән мәгълүмат чаралары турында кабул ителгән яңа кануны борчый. Белгечләр исә бу кире коммунистик чырга әйләнеп кайтуны хәтерләтә дип саный. Яңа канун исә мәсүлән мәгълүмат чаралары контрольда тутучи махсус шура булдыруну истетида. Хам көпчүлүктө идарадагы партия вакиллери кирген алгы шура саясий балансны бузганларга, киши абруйуна тапшыргандарга штраф салуу хукугуна ия болушат. Алар барлык басма, интернет маскүлө маалымат чараларын текшерип барышат. Яңа канунну илдеги журналистлер каты тенкитлеп чыкты. Европада эминлик хам кызматташлык уюшмасы бу сөз ириги турундагы медиа стандартларын буза хам аузны каплоо үчүн бир чара болушагын айтты. Мажар жазуучусу хам журналист Миклош Харашты 20 жыл дәвамында фикир хырлы Хаким сергеннан соң яңа канунның кабул ителүе журналистика илнең берлегенә хезмәт итәргә тиеш дигән бер партиялы фәлсәфәне кире кайтару дип саный. Бу адым коммунистларга каршы инкырыз көрәшүче булган премьер-министр Виктор Орбанны белүчләрне аптырашта калдырды. Аның урта оңшы Фидес партиясе вәкилләре хәзер ил парламентта күпчелекне тәшкил итә, ә бу исә конституцияны үзгәртүгә дә мөмкинлекләр тудыра. Масса күләм мәгълүмат чаралары турындагы яңа канунның шулай шыма гына кабул ителүе дә моңа мисал булып тора. Мажар мәсәкүләм мәгълүмат чараларына биргән әңгәмәсендә Орбан халыкара тәнкыйтьләрне кире какты һәм аның мәсәкүләм мәгълүмат чаралары турындагы башка Европа илләренекенә охшаган дип әйтте. Моннан тыш Ирак көнбатыш Европаның тәнкыйтьләве безне куркытмый дип истәде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов ИПгә бәяләр 20%-ка арта дип белдерде. Әмма яңа ел алдыннан ук һәм 2011 елның 1 көннәрендә үк башка төр азык-төлек тәкибетләргә артып килә башлады. Бәрәңгенең килосы 40 сумның теге ягына чыккан, кара бодай, тары һәм башка ярмаларда югары үрмәли. 2011 елдан Татарстан халкы газ өчен дә артык төли башлаячак. Бу исә бөтен нәрсәнең дә артуына китерәчәк. Халык хезмәт хаклары һәм пенсия шул килеш кала дип борчыла. Наил аланны тыңлайк.
Инҗеп Сәләмова Казанның декабристлар урамындагы Пятёрочка кибетләренең берсендә сатучы булып эшләй. Яңа елның 2-нче көнендә үк азык-төлеккә бәяләр итләп кенә күтәрелә башлады дип белдерә ул.
Күргәнебезчә, ИПгә сөткә бәяләр арта мөмкин. Аракыга бәя арттым. Елга-елга кадәр, мәсәлән, ярты ИП 7 сум булса, хәзерге вакытта ул 7 сумда 10 тиен тәшкил итә. 10 тиенгә артты. Аракка безнең кибеттә 89 сум булса, хәзер ул 98 сум. Сөт аермасы 2.5% сөт 23 сум 40 тиен булса, хәзерге вакытта ул 23 сум 80 тиен тәшкил итә. Бәлки сизелерлек артты.
Әбсәләмова сүзләренчә, тиенен тиенгә санаучылар гына түгел, ә хәлләрәкләр дә бу артуларга ризасызлык белдерә башлаган инде. Шушы кибеттә сатучы булып эшләүче Нәфисә Гәлләмова исә ИПи белән аракыга бәяләрнең артуын хуплый. Аракыга килгәндә исә әзрәк шәрләр иде, әнә бөтен дөнья исерек белән тулды ди. ИПгә бәяләр күтәрелеп, аның кыйбат булуын тели ул. Бу фикерен шәһәрдә яшәүчеләрнең урамдагы чүплек җыяты торган әрҗәләргә ИПи ыргытулары белән дәлилли. Кибеттәге сатучылар үзара сүзгә дә килеп алды. Фәкыйрьләр ИПне ташламаска тырыша, киптереп авылга булса да җибәрү ягын карый, анда мал туарга ашаталар бит дип сүзгә дә кушылды тагын бер сатучы. Әбсәләмова иң әһәмиятлесе көндәлек кулланылыштагы ризыклардан ИПгә һәм сөткә бәяләр күтәрелүне ил җитәкчеләренең булдыксызлыгы дип әйтә.
Миңа калса арттырырга кирәк түгел. Шул ук вакытта яңа бәрәңгенен үзе күренерлек, сизелерлек артса, икмәк мәясе артырга тиеш түгел дип уйлыйм.
Бәрәңге 45 сумга менгән дип сөйлиләр базарда.
Әйе, шулай, дөрестән дә шулай. Безнең кибеттә 33 сум 90 тиен булса, саңа бәрәңгенең килеше хәзер ул 40 сумнан да артык килә.
Яңа йыл алдыннан ауылдашларым кунакка килгән иде, аларга тәмле балык кистем дә күп итеп бәрәңге пешердем дип сөйли Тиләче районының Алан авылында яшәүче Гөлназ исемле ханым. Шундый тәмле итеп сыена-сыена ашаганнар, чөнки авылның кунакка килгәннәр яши торган башында бәрәңге корылык булганга уңмаган, 5 тиен акча зурлыгында бәрәңгене ашка гына тоталар икән. Кискене Новосибирске, Томске өлкәләреннән Беларустан килгән бәрәңгене Казан халкы кыш буена җитәрлек итеп күпләп алып калырга тырышты. Бүген исә халык ише кара бик шәрәй яртысын ташладык инде дип сөйли. Димәк, хөкүмәтнең халыкны бәрәңгеле итәм дип тырышуы да үз-үзен аклап бетермәде. Казанның Мәскәү базарында Чувашстаннан бәрәңге китереп сатучылар сүзләренчә, язга таба бәрәңге бәясе тагын артачак. Инде кайберәүләр килосы 85 сум була икән дип тә сөйли. Күрәсең, бәрәңге Татарстанда кара бодайында уздырып җибәрергә җыена. Шулай да кара бодай сер бирмәскә тырыша. Авыл кибетләрендә яңа елга кадәр кара бодай 50 сум иде, инде 60 сум булып килгән. Ә шәһәр кибетләрендә аннан да кыйбатрак. Гөлшат Яхина яңа ел бәйрәмендә Казанда кунакта булган. Иске Кырлай авылыннан кайтышлы ел Петерышка кибетенә кереп, күчтәнәшкә вафли алып чыкты. Пенсиягә чыгуына бер ел булган. Гомер буе мәктәптә математик укыткан. Шуңа күрә ул тормыштагы саннар үзгәреше тиңдәш рәвештә, ягъни пропорциональ булырга тиеш дигән карашта.
Бәйләр туйында ул матди яктан гаиләгә дә бик катысуга инде. Аның бит мәсәлән бәйләр артыннан карап, аның белән бәйләр рәвештә пропорциональ рәвештә пенсиясы хезмәт хакырса иде. Бәйләр ту бердә уңай хәл түгел инде. Нишләп сизелмәсен, мәсәлән, әгәр дә акча чикле булса инде, кредит күп булмаса, аның бит инде гаиләдә һәрбер тиен исәптә, ул бит берәй бергә генә бәя артмый. Самый главный, мәсәлән, азык-төлеккә арта, азык-төлек бит инде безгә көн саен кирәк әйбер. Әгәр дә ул мәсәлән анда инде машинасы булмаган кешегә бензинга гына бәя артса бер хәл булыр иде. Мәсәлән, транспортта йөргән кешеләргә инде билетларның 15-18 сумнан артуы бик нык йогынтысы билгеләнде. Мәсәлән, 3 сум кебек кенә инде, ләкин 10 көнгә 30 сум була. Күпме җыела, шулай итеп, бәяләр арту бер дә уңай хәл түгел. Бездә газ белән ягалар, әле мәсәлән, без яңа ел хәл ителәдек инде, бездә газ да, су да дигәндә инде, анда һәм мәсәлән, авыл җирләрендә инде водопровод, әле водопроводка үзара салым дигән әйбер бар иде. Шул үзара салым гына теләнелә дә шуннан бетә иде. Хәзер водопроводка да акчарта, бәяләрдә газга процент карта. Мәсәлән, элек газын 40 метр ишсем, иш тиен инде. Ха, 10% менә мәсәлән, ишсем 30 тиен инде, 30 арта. Мәсәлән, җәй кышка айларда меңнәр күп метр арта. Менә сиңа рәхәтләнеп инде мең артса да ашынты күп артып киләләр дигән сүз бит инде.
Алай да әйтте без әле, менә бу бәярта, бәярта дибез, дөнья шулай дибез. Ә алай да кем гаепле дип уйлыйсыз?
Илнең социаль төзелеше дөрес түгелме? Мәсәлән, инде гадәттә инде авыл кешеләре, авыл әбиләре, бабайлары дип әйтим инде, патшаларны әле гаепләгәннәр, теге хөкүмәт башлыкларын гаепләгәннәр.
Дип белдерде Яхина. Яңа елга кадәр үк инде Татарстан халкын ипигә бәяләр 20%-ка артачак дип кисәтеп куйган иделәр. Авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов 2008 елдан бирле халык ала торган социаль әһәмияткә ия ипигә бәя күтәрелмәде дип белдерде. Ә шул вакыт эчендә электр энергияга, газга, торак коммуналь чыгымнар арта торган. Әгәр хәзер Татарстанда ипигә бәяләрне арттырмасалар, ипи пешерүчеләр һәм ын тартучылар алга таба бары тик зыянга гына эшләячәк икән. Башка төрдәге товар һәм азык-төлекнең бәяләре арту турында аңлатма бирүчеләр күренмәй. Кара бодайны корылык белән бәйләделәр. Күкәй, тары, сөт һәм башка азык-төлеккә бәяләр күтәрелү ягулык энергияга, газга бәя арту белән дәлилләнер мөгаен. Газы һәм нефте мулдан булган Россия өчен халык бик аңлап бетерми торган арифметикада килеп чыга. Бәя күтәрелгәч, дәүләткә салымнан һәм башкасыннан керем дә арта бит. Халык ни хезмәт хакы күтәрелми дип баш вата.
Найлалан яңа елдагы яңа бәяләр турында сөйләдем. Азык-төлеккә бәяләрнең арту сәбәпләренең берсе җәйгә корылык булса, бәлә бер корылык кына булмады дип белгечләр. 2010 ел Татарстан өчен төрле икътисади вакыйгалар белән тарихка кереп калды. Республика икътисадының кайбер тармакларында күңелле үзгәрешләр күзәтелсә, кайберләрендә тискәре вакыйгалар булды. Райнур Шакирны тыңлыйк.
Узган елга корылык бары тик авыл хуҗалыгына гына зур зыян салып калмады, республика икътисадына да бик көчле тәэсир итте. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, республика корылык афаты аркасында 29 миллиард сумнан артык продукциясын югалтты. Татарстан авыл хуҗалыгындагы бу зыяннарга кадәр 7 май көнне кышкы салкыннар аркасында уҗым культураларының өшеп 1 миллиард 500 миллион сумлык зыян килүе ачыкланган иде. Гомумән алганда, республика авыл хуҗалыгындагы зыяннардан тыш, икътисадта уңай үзгәрешләрдә булмый калмады. Әйтик, 29 мартта Ислам үсеш банкы белән шәригать канунлары белән эшләүче халыгара Татарстан инвестиция ширкәтен оештыру турында килешүгә кул куелды. 22 мартта Татарстанда моңарчы булмаган энергетика министрлыгы корылуы игълан ителде. Аның министры итеп республика икътисадының кирем чыганакларының берсе булган Татэнерго ширкәте башлыгы Ишат Фәрдиев билгеләнде. 3 июньдә Нижнекамск шин ширкәтенең Калуга шәһәрендәге Volkswagen заводын шиналар белән тәэмин итәчәге ачыкланды. 2010 елда шит ширкәтләрнең Татарстанга капитал кертүләре дәвам итте. Әйтик, 20 майда ФС ширкәтләр төркеме 28 миллион 500 мең сумлык җитештерү мәйданчыгын файдалануга тапшырды. Яндекс ширкәтенең дә 30 июньнән башлап үз сервисларын татар теленә дә күчерүе күңелле яңалык булды. 10 августта Казан һава аланына яңа вокзал бинасы өчен Татарстан хөкүмәтенең 8 гектар җир бүлеп бирүе һәм Мегафон ширкәтенең 2013 елгы университетының генераль партнеры дип игълан ителүе халыкара студентлар спорт уеннарына хәзерлекнең җитди барын күрсәтте. Шул ойда Казанда бар дөньяга танылган Дюсалейш циркының беренче тамашасы узды. 9 сентябрьдә Татарстан президенты Рустам Миңнеханов чиновникларның санын кыскарту турында фәрманга кул куйды. Моннан ары 3 ел эчендә түрәләрнең һәр 5-нчесе үз кәнәфие белән сабулашачак. Әмма исәпләүләр буенча 0.5% чиновник кына кыскартуларга эләгәчәк. 20 сентябрьдә эшмәкәр Мәннәф Сәгъдиев федераль хөкүмәткә 450 миллиард сумлык Казандагы Лучезарный торак комплексы проектын тәкъдим итте. Бу вакыйгадан бер атна узуга Татарстан хөкүмәте федераль Сколково проектының республика филиалын булдырырга теләве турында игълан итте. Шул ук ай ахырында Чистай сәгать заводының бөлгенлек төшүе билгеле булды. 4 октябрьдә исә Mercedes-Benz Шалыда йөк машиналары эшләп чыгара башлады. Авто шәһәрдәге уңай үзгәрешләр моның белән генә тукталып калмады. 20 октябрьдә КАМАЗ ширкәте Хабаровскида йөк машиналары һәм автобуслар өчен җыю үзәген ачты. Татарстанда 2010 ел нефть эшкәртү өлкәсендә дә уңышлы ел булды. Татнефть ширкәте җәй көне 2011 елда нефть эшкәртү ширкәте ТАНЕКның финансланыуы өчен 50 миллиард сумлык облигацияләр чыгаруын ачыклаган иде. ТАНЕКның рәсми ачылышы исә Русия Федерациясе Президенты Дмитрий Медведев катнашында 26 октябрьдә булды. Октябрьнең соңгы көннәрендә Татарстанда беренче түләүле юл булган шәле баулы машина юлы да ачылды. 2 ноябрьдә Татарстан парламенты кабул иткән төнге 10-нан иртәнге 10-га кадәр 15 градустан көчлерәк спиртлы эчемлекләрне сатуны тыйган канун үз көченә керде. Аңарчы, төгәлрәге 22 октябрьдә Буа спирт заводы Русский стандарт ширкәтенә сатылган иде. 18 ноябрьдә Татарстанда Русиядә беренче тапкыр индустриаль хәләл парк ачылды. Декабрь айында Русия Федерациясе 2018 елгы футбол буенча дөнья чемпионатын уздыру хокукын яулады. Шул исәптән Казанда да әлеге чемпионатның кайбер уеннары узачак. Бу вакыйганы башкала халкының күпчелеге шатланып кабул итте. Чөнки ни дисәң дә, дөнья чемпионатына хәзерлек кысаларында халыкның социаль көн күрү шартлары яхшыртылачак. Башкала халкы бигрәк тә Казан юлларының төзекләндерелеп, яңаларының сафка бастырылачагына ышана. Юллар дигәннән 2010 ел башкала халкы өчен декабрь ае белән бигрәк тә истә калды. Яңа ел җиткәндә юллардагы тыгылулар Казан мэриясенең эшен ачык күрсәтте. 2010 елгы республика социаль ипотека программасы үтәлмәде. Юлбарыс елында яңа тораклы булырга хыялланган кайбер татарстанлылар өметләрен куян елына калдырды.
Татарстан икътисадына ел йомгаклары белән Райнур Шакир булды.
Азатлык радиосы.
Яңа елдан бәйләрнең орта чагын алдан ук белгән халык бу ел бәйрәмгә табынны да шамалап корды. Иске елның соңгы көнендә бәйләрне белергә һәм халык белән аралашырга дип Оренбур базарына безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова чыкты.
Төбәкнең шарлык җирлегендә үскән бәрәңге шитил афлисөненнән кыйммәтрәк. Сатып алучыларның кайберләре 70 сумлык эре бәрәңгедән куркып 50 сумнан вагын сатып ала. Иң күп үскән хаклар ул иткә. Казның 1 килограмм бәясе 250, тавыкныкы 150 сум, сыер ите 250-дән 300-гә кадәр. Ә инде суган 30, кишер 40, кабиста 30-дан 40-ка кадәр. Алманың хакы 60-тан алып 75 сумга кадәр. Шит илдән тарылган алмаларның хакы 100-гә барып җитә. Банан 40-тан 75 сумга кадәр, мандаринның хакы 75-85 сум, йомырканың хакы 30-дан алып 40-ка кадәр. Кибетләр дә базардан калышмый. Шулай да сатучылардан нинди ашамлыкларга хак артты һәм яңа ел истәленә уртача күпме акча китә дигән сорауга түбәндәге җаваплар булды.
Хаклар шикәргә артты. 35-45 мәндә бәрәңгегә күп артта 39 хәзер. Күмәш 1 сум артты. Нас 130.
Ничә грамм?
910 грамм.
Күбрәк кибеттән халык нәрсә алды?
Мандарин, апельсин, алма, фрукты якларны, колбаса, йомырка, тортлар, торт мороженое, салатканда, горошек, кукуруза, шундый әйберләр.
Иң күп ничә сумга алган кеше булды шушы арада?
1950.
Үзең яңа ел истәлене ничә сумлык әйбер алдың?
Итләрне ниләрне үзебезнеке бит, аларны санамасам 2500-3000. Менә үрдәк пешерәбез, пельменне пешерәбез, тавык курасын. Үзе 1500-5000 алар пешәйбез.
Балага нәрсә әзерләдең яңа елда?
Уенчыктан гараж, джипын алып. Күштәнәшәрен үзе яраткан шул. Киндерләрен, шоколадлар. Фрукты бик яратмый, шундый балалар.
Яңа ел истәленә хаклар нәрсә артты?
Фруктлар аны артты ине. Бәрәңгеләр арткан бит ине, овощлар. Бише китәдер ине, гәрн. Туташа. Кышкыртлар үзенеке бит әле. Кышкыртларны исәпләп 5-тән артыклады ине.
Яңа ел истәленә ничә сумлык әйбер планлаштырасыз?
Мусламан динендә яңа ел дигән бәйрәм юк. Мусламан динендә бар ике зур бәйрәм, Корбан гаете, Ураза бәйрәме. Менә шул бәйрәмдә без зур итеп матур итеп өстәлләр әзерлибез, туганнар белән аралашабыз, күршеләр белән бер-беребезне котлыйбыз, бүләкләр бирәбез бер-беребезгә. Шуның белән безнең яңа ел дигән бәйрәм юк. Шуның белән өстәлгә дә әйбер алмыйбыз, елкада куймыйбыз, каршыламыйбыз да.
Әмма бүген нәрсә эшлисең яңа елда?
Башка көннәр кебек кайтам, 9-да эштән чәй эчәм улым белән. Кырыны кубалам, иншалла, намазы кубалам, ятып йоклыйм. Иртәгә эшкә тагын, иртәнгә 9-да.
Оренбур халкыннан бәйрәм табыннары һәм бәйләр турында фикерләрен Фирүзә Абсәләмова сорашты.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Менә тагын бер вакыйгаларга буа ел үтеп китте. Татарстан һәм Башкортстанда җитәкчеләр алышынудан алып, суверенитет декларациясенең 20 еллыгы, җан исәп вә Идел Уралдагы корылыклар. Шушы һәм башка вакыйгаларны без ел дәверендә азатлыкча ничек бар шулай яктыртырга тырыштык. Татар башкорт дөньясындагы мөһим вакыйгаларны яктырту өчен без хәзер элеккечә радио шагына түгел, ә интернетта да башкарабыз. Азатлык.org сәхифәсе татар башкорт дөньясының ирекле аралашу урынына әйләнеп бара. Безнең өчен бу куанычлы күренеш. Заманча технология яңа мөмкинлекләр ача, бер үк вакытта күбрәк таләпләр дә куя. Безнең эшебез хәзер тәүлегенә 24 сәгать ярга була. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсе турында сөйләшер өчен студиягә Алия Гыйльмине чакырдым. Нинди кызыклы проектлар булды Азатлык сәхифәсендә 2010 елда, Алия?
Узган елда Азатлык сәхифәсендә берничә шундый махсус проект булды. Менә шуларның берничәсе мәшһүр татар авылларына багышланган милләт харитасы дигән проект эшләдек. Ул үзенә күрә Google ярдәме белән эшләнгән проект. Харитага берәр авылга төртсәң, ул авыл турында ниндидер язма, белешмә килеп чыга. Аннары инде шул җиңүнең 65 еллыгына багышланган проект, суверенитет декларациясенең 20 еллыгына багышланган проект, Русиядә үткән җан исәпкә һәм дә менә күптән түгел генә башлап җибәрдек Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең Милләт мәҗлесе дигән китабына багышланган махсус проект эшли. Аннары тагын бер инде берничә тапкыр әйтәбез бу турыда. әйткәнебез бар, Азатлык сәхифәсендә узган ел халык сүзе дигән яңа рубрика ачылды. Көнбатышта моны халык журналистика дип атыйлар. Анда хөрмәтле тыңлаучылар сүз онлайннан һәрберегез катнаша ала. Таләпләр бик гади, язмагыз актуаль темага, кызыклы һәм саф татар телендә генә булырга тиеш. Моннан тыш Азатлык узган елда социаль шелтәрләргә ныклап аяк басты. Хәзер безнең Facebook, Twitter, ВКонтакте шелтәрләрендә үз сәхифәләребез бар.
Шулай ел ахырында эшкә йомгак ясау гадәте бар һәм Али Гилми Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Азатлыкта урын алган язмалар, яңалыклар һәм тапшыруларга да йомгак ясаган. Менә мисал өчен кызыклы мәгълүмат, безнең сәхифәдә 3000-гә якын язма урын алган, 3000-гә якын яңалык бастырылган, 356 сәгатьлек тапшыру чыккан. Тагын иң кызыклы әйберләр 120 фото галерея һәм 5000-дән артык фото сурәт эленгән. Күрүгечә Азатлык сәхифәсе күп платформалы универсаль мәгълүмат чарасына әйләнде дияргә була. Сәхифәбезнең тагын бер кызыклы үзенчәлеге бар. Бездә беренче онлык дигән әйбер бар. Али, нәрсә дигән сүз ул?
Сәхифәгә керүчеләр инде аны күреп белә. Бу исемлекләр безнең беренче биттә дә, аннары махсус биттә дә урнаштырылган. Ягъни ул агымдагы иң күп укылган язмалар, иң күп фикер әйтелгән язмалар, иң күп каралган галереялар, видеолар, иң күп тыңланган аудио язмалар шул сәхифәдә күрсәтелеп килә. Әлбәттә, бу исемлекләр даими алышынып тора, чөнки алар соңгы берничә көннең генә күрсәткече. Менә быел без беренче тапкыр шундый бер глобаль исемлек төзеп карарга булдык. Ягъни ел дәверендә иң күп укылган язмаларны барлап карарга булдык һәм үзенә күрә кызыклыгына бер исемлек килеп чыкты. Әлбәттә, моны ничектер теге бу исемлектән чыгып, ул язмаларның сыйфаты яисә вакыйгаларның әһәмияте турында әйтеп булмый, чөнки бу язмалар елның төрле вакытында чыккан, әйтик, кайсы берләре ел башында ук чыккан һәм аларны күбрәк кеше укыган, әлбәттә. Шулай да үзенә күрә галимнәр әйтмешли, ниндидер бер корреляция кебек әйбер бар. Менә шушы унлыкның беренче урынында безнең карт бүре китә дигән видео язма тора быел. Бу инде Татарстанда хакимият алышынуга башланган видео язма. Аннары икенче урында гимнга сүзләр кирәкме дигән бәхәс зур кызыксыну яткан иде ел дәверендә. Аннары Сәләтнең 15 еллыгы, аннары Фәүзия Бәйрәмованың мәхкәмәләшүе турында язма, хөкем эшендә 18-нче гасырда яндырылган мөслимә искә алынды дигән язма. Гариф Солтан белән әңгәмә шулай ук зур кызыксыну ятты, һәм дә Минтимер Шәймиев белән әңгәмә, Азатлык радиосының махсус әңгәмәсе. Сүз уңайыннан шушы исемлектә 7-нче урында Хәмитов 21-нче гасыр Шакировымы дигән бер язма бар. Бу язма безнең халык сүзе рубрикасында бастырылган иде. Ягъни аны безгә тыңлаучыбыз җибәргән иде. Менә күрәсезме, шундый тыңлаучылар җибәргән, укучылар җибәргән язмалар да безнең онлыкка керә ала. Сүз уңайыннан Азатлык сәхифәсенең даими укучыларына халык сүзе рубрикасына шундый кызыклы язмалар җибәрүчеләргә һәм дә Азатлык форумында мәгънәле фикерләр әйтүчеләргә рәхмәтебезне әйтәсебез килә һәм киләсе елда да бергә калырбыз дигән өметтә калабыз.
Амин, бергә-бергә бу без сәхифәне тагын да камилрәк, уңайлырак итә алабыз, хөрмәтле тыңлаучылар һәм укучыларыбыз. Сәхифәне яхшырту максатында тәкъдимнәрегез булса, рәхим итегез. Уй фикерләрегезне гадәттәгечә безнең форумда әйтә аласыз. 2011 елда да бергә булыйк. Азатлыкка яңа ел көннәрендә котлаулар һәм теләкләр килде, аларның кайберләрен аеруча телгә аласым килә, хөрмәтле тыңлаучылар. Аллах Тәгалә сезгә корыштай сәламәтлек, шатлык, бәхет һәм хезмәтләрегездә уңышлар насип итсен дип теләп калган Хәйретдин Гулеч яз бу Мюнхендә безнең элекке хезмәттәшебез. Тыңлаучыларыбыз аны Хәйретдин Садик исеме белән белә. Шулай ук АҚШтан даими тыңлаучыбыз һәм укучыбыз Вилмир Заяновтан котлаулар килгән. Алынган юнәлеш татар бәйсезлеге яки азатлыгы юлыннан баруны дәвам итсен иде азатлык дигән теләкләр белдерәм. Ут белән ташыган су арасыннан бару җиңел түгел, әмма теләкләр булгач аны да җырып чыгарлык кебек. Сезнең көндәгече укучыгыз Вил Мирзаянов. Шулай ук Татарстаннан Түбән Кама шәһәреннән Хәлил әфәнде яза. Азатлык радиосы чыннан да татарлар өчен бердәмер диярлек бәйсез электрон мәгълүмат чарасы булып тора. Шуңа күрә радио хезмәткәрләренә мин шәхсән үзем зур рәхмәтемне җиткерәм, дип язган Хәлил әфәнде. Шулай ук Түбән Новгородтан Рөстәм әфәндедән котлаулар килгән һәм барыгыздан да килгән теләкләр һәм котлаулар өчен зур рәхмәт. Сезгә дә яңа ел хәерле эшләр, хәерле очрашулар китерсен. Азатлык радиосы тапшыруын дәвам итәбез. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Уфа яңалыклары көтә. Ә хәзер микрофон алдында Мәтин карышмас.
Иракта узган харби шаралар вакытында АКШ-тан 2 харби халак болды. Бу вакыйга АКШ харбилеринин 2011 жылда биринчи югалтуу болду. Иракта эле 50 миң АКШ харби кызмат ите. Былтыр сентябрь айында Вашингтон хакимияты Ирактагы харби шараларына токтотууну илан иткен иде. Көньяк Корея президенти Ли Мин Бак яңа ел юлламасында Төньяк Корея белән диалог ишекләренең әле ачык булуын белдерде. 2010 елның ахырында Сеул белән Пенхен арасында мөнәсәбәтләр кинәт үзгәргән, шик буендагы утрауда чыккан низак 2 елны сугышка итерә язган иде. Иранда наркотик сатуда гаепленген 7 кеше үлемгә хөкем ителде. Дәүләт хәбәр агентлыгы мәгълүматларына караганда, үлемгә хөкем ителгән кешеләр Керман шахтагы төрмәсендә осып үтерелде. Русия президенты Дмитрий Медведев дәүләт хезмәткәрләре санын кыскарту турында фәрманга кул куйды. Киләсе 3 елда Русия хөкүмәтенә караган уйышмаларда эшләгән кешеләрнең саны 20%-ка кыскартылачак.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән мәтин корышмас булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Икемендә 10 елда Башкортстан татарлары тормышында үзгәрешләр күп булды. Аларның кайберләре турында бүген тулырак итеп сөйләрбез. Республикада яллар 11 гыйнварга кадәр дәвам итә. Тулырак мәгълүмат белән Мөнир Вафин.
Яңа ел бәйрәмнәре Башкортстанда зур гадәттән тыш хәлләрсез генә үтте. Республика президенты Рустам Хамитов үзенең беренче президентлык чорында тәүге яңа ел котлавын ирештерде урыс телендә. Анда ул күп еллар буе Башкортстанда хакимият гади кешеләрнең мәнфәгатьләреннән читтә үз канунлары белән яшады. Яңа елда безгә хакимиятны халыкка йөзе белән борырга туры киләчәк. Гадел хакимият оештырырга тырышачакбыз, диде. Яңа елдагы кайбер күңелсезлекләргә килгәндә, Салават шәһәре янындагы Муса авылында яңа елны каршы алган төндә, төгәл итеп әйткәндә, төнге 1 сәгать 20 минутта электр өзелеп 2000 кеше утсыз торып калган, ут иртәнге 5-тә генә бирелде. Яңа ел бәйрәме алдыннан Октябрьский шәһәрендәге Универсам сәүдә үзәгенең кыйыгының бер өлеше җимерелеп, 56 яшьлек ир хастаханәгә озатылган. Балакатай районының Иске Искуч авылы фермасына ут капкан, сыерлар эвакуацияләнгән, ут вакытында сүндерелгән, тагын берничә янгын һәм юл фаҗигалары булган. Ел ахыры, яңа ел башы гадәттә узган елга йомгаклар ясау, яңасына максат планнар билгеләү чоры. Узган елдагы татарларга гына кагылышлы вакыйгаларгә килгәндә, алар күп булмаса да барлар. Милли мәдәни мөхтәрият корылтайын уздырды һәм рәсми теркәлде. Татар иҗтимагый үзәгедә корылтайын уздырды һәм 20 еллыгын билгеләде. Башкортстан татарлары исемле җәмәгатьчелек оешмасы шурасы оешып, декабрь ахырында рәсми теркәлүгә иреште. Күптәннән көтеп алган шатлык, Татарстанның яңа гасыр телеканалын күрсәтә башладылар. Дөрес әлегә кабел телевидениесе аша гына хатын-кызлар өчен шәхси оештыруда Диләфрүз исемле журнал чыга башлады. Шулай ук татар телендә дәүләт китап нәшриятында 100-гә якын китап чыкты. Инде килеп узган һәм яңа елда кайбер көтелгән вакыйгалар турында Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Маматдинов шуларны сөйләде. Ул сүзен Башкорт дәүләт педагогия университетындагы татар кафедрасы агымдагы елда ябыла дигән хәбәр белән башлады.
Аны бетерү дөрес түгел бәлкә. Бу бер татар зыялысы да аңа дөрес менә шулай дип карамый, бирок бетерсеннәр дип бар да каршы аңа. Бердән, икенчедән мин уйлыйм, еллар үтү белән без татар җәмәгатьчелеге моңа каршы чыгып, бу кафедраны яңадан ачтырырга мәҗбүр итәчәк. Шуларны уйлап, алар бетерергә тиеш түгелләр бөтенләй. Кафедраны яшәп торырга тиеш, никак алай бетерергә тиеш түгел. Менә шулай дип уйлыйм. Кафедраны бетерү, ул безгә карата бик зур бәй хөкүмәткә карата да, чөнки халык бит аңа каршы булгач, халык көрәшә башлый. Менә тагын бер проблема бар бит инде менә, җанисәп проблемасын алай гейдә. Җанисәп проблемасында бердән бит инде мин уйлаганым зур урындагы безнең важный кешеләр алышынгач, uzanışak ne işlegenler de var da yerine gitmegen bu vlaslar için, bu hakimiyet için hem onlar yavadan onayı düzelte başlaganlar. Şu etip onlar baytakkına bir oyga yapla düzeltip yattılar. Bir mana karşı dikettin sergen modu nefesiz.
Şulay etip bayıl педагогия университетіндағы тотар кафедрасы бітірілешек, ұл башқа кафедраға қошылашек, кейу рейсі сөзлерінше матбуғатларына финанслауда қысылашек, Уфа астрологы Альбина Садыкова күншіғыш календары бойынша қоян елі тыныш, һәм стабил болашек, хызмет хақлары өсешек деп фаразлый, Азаттық радиосы үшін Уфада Мөнир Вафин.
2010 yılda dünyada mühacirlik turunda bəxəslər qubdu. İşçi migrantlar iqtisadi ağırlıqlarda da qeybləndi. Dəvlət iminliginə qorqınış tuduruşlarda migrantlar deyildi. Qümumən türlü illərdə kilişlərini ilərinə qoğuş oqqını başlandı. Qub millətli mədəniyyət düşünşəsi şəlbərəmə gildi. İlinin tüp millətdə jirli xalqı kimlər olar digən bəxəslər tudu. Ne işin mündi vazgiyyət nəq 2010 yılda tudu? Həm kiləsi ilğa bilgiçilər mühacirlər dünyasına qoğılışla nindi farazlar. Арқылап бұл хақта толырақ мәғілімет тыңлағыз.
Азатлық радиосы.
2009 yıl global iqtisadi krizis bilan istə qalsa, 2010 yıl tarixqa mühacirlərini ilərinə qoğu yılı bularaq kerep qalırmağayın. Мәскәү һәм Петербург хакимиятләре бирегә килеп яшәүче һәм эшләүчеләр арасында тәртип урнаштыру умтылышын ясап карады. Рәсмиләр шәһәрдә яшәүче халык урысча гына сөйләшергә, милли киемнәрдән йөрмәскә, ишек алдында сарыкча алмаска, шашлык кыздырмаска тиеш дип белдерде. Урысча гына сөйләшү, сарыкча алмау һәм милли киемдә йөрмәү бу Мәскәү милли сәясәт комитеты башлыгы Михаил Соломенцев тәкъдименең беренчесе генә. Соломенцев сүзләренчә, Мәскәү гасырлар дәвамында урыс мәдәнияте һәм традицияләре нигезендә төзелгән шәһәр һәм барлык килүчеләр моның белән исәпләшергә тиеш. Мәскәүдә дә, Петербурда да урыс булмаган халыкны яратмыйлар. Мәскәүдә сораштырылган 2500 кеше арасыннан 30% җәмәгать урынында урыс теленнән башка телдә сөйләшүне тыярга кирәк дип белдергән. Русиядә милләтара низаклар яңалык түгел. Әмерә халыкның 10%-ын мөхаҗирләр тәшкил иткән һәм миграция мәсьәләсендә гадәттә сабыр сәясәт алып барган Германияның канцлеры Ангела Меркель әйткән сүзләренә быел бар Европа ах итте. Меркель Германияның 50 ел элек читтән эшчеләрне китерү сәясәте уңышсыз булып чыкты дип белдерде. Бу күп милләтлелек сәясәте без бергә яшибез һәм бик бәхетле дип әйтү уңышка ирешмәде. Бу идея җимерелде. Европа рәсмиләренең елларча алып барган европалы булу тәрбиясе шушы мизгелдә шәлпәрәмә килде. Икенче дөнья сугышыннан соң 50-нче һәм 60-нчы елларда Германияны төзекләндерергә Италия, Испания, Югославия һәм Төркиядән күп санлы кунак эшчеләр, гастарбайтерлар китерелде. Алар җирле халык белән аралашмады, завод, фабрикаларда эшләде. Хакимиятләр аларның вакыты беткәч кайтып китәчәкләрен фаразлады. Әмма Германияның хәле елдан-ел яхшыра барды, мөхаҗирләр гаиләләр корып балалар үстерде. Нәтиҗәдә Германиядә туган балалар да алманча өйрәнмәде, алман җәмгыятенә бик авыр яраклашты. Германиядә яшәүче иң зур милли төркем халыкның 3.7% тәшкил итүчеләр төрекләр. Илдә булган милләтара һәм диннәрара нәфрәт чыгышларының күбесе дә аларга каршы юнәлгән. Мәскәүле кодексын булдыру, яисә Германия башлыгына мигрантларга каршы сүзләр әйтүе берсе дә көтелмәгәндә пәйдә булган күренешләр түгел ди белгечләр. Узган елгы икътисади кризис, эш урыннарының кимүе һәм хөкүмәт түләүләренең кыскартылуы быел миграция турындагы бәхәсләргә нигез салды дип саный Вашингтондагы Брукингс институты күзәтүчесе Одри Сингер.
We're seeing a worldwide recession and migration.
Дөньяда кризис дәвам итә. Кризис чорында эшче мигрантларга караш да үзгәрә. Алардан ачу алу иң җиңеле. Мөхаҗирләрнең хәле илнең дәүләт иминлеге, икътисади, социаль һәм мәдәни халатына нык бәйле. Халыкара миграция оешмасы мәгълүматларына караганда, бүгенге көндә дөньяда 214 миллионлап мигрант бар. Аларның саны быелгы кебек үссә, 2050 елда төрле илләрдә мөхаҗирләр 405 миллионга җитәчәк. Икътисади һәм социаль яктан үсештә генә булган илләрдә бу елларда эш яшенә җиткән яшьләр саны артачак, әмма аларны эш белән тәэмин итү мөмкинлеге булмаячак. Киресенчә, хәле яхшы булган илләрдә эшләү яшендә булучыларның саны гасыр уртасына 20%-ка кимиячәк. Алар урынына эшче мигрантлар килеп эшләячәк. Шуңа күрә Ангела Меркель кебек җитәкчеләргә миграция сәясәтен камилләштерү турында кабат уйларга кирәк булар дип белгечләр. Мөхаҗирләр килә һәм киләчәк. Аларны туктату яки килүчеләрнең санын киметү турында сүз дә була алмый. Сорауны без аларга нинди тормыш тәкъдим итә алабыз дип куярга кирәк, ди Римда урнашкан мөхаҗирлек һәм интеграция мәсьәләләрен өйрәнүче этнобарометр үзәге башлыгы Алесандро Сили. Русиядә исә әлеге хакимиятләр милли күпчелек мәнфәгатьләрен генә кайгырта. Бу хакта премьер-министр Владимир Путин халык белән туры эфирда аралашуында әйтте. Дәүләтнең төп бурычы милли күпчелек хокукларын яклау, диде ул. Әйелнең эшче мигрантларсыз яши алмавын искә төшергән, милли сәясәт турында җитди уйланырга чакырган сирәк чыгышларга каршы шунда ук тәнкыйть һәм нәфрәт туа. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин 16 декабрьдә Мәскәүдә Русия диннәр ара шура президиумы утырышында чыгыш ясап, әгәр җирле халык эшләргә теләми, хезмәт хакы алганнан соң 15-20 көнгә югалып тора икән, һәм җитештерү җиһазлары ул вакытта туктап тора икән, анда эшчеләр белән берни дә җитештереп булмый дигән иде. Читтән эшләргә килүчеләр турында исә Гайнетдин, алар эшми, тәртипле, эш сөючән, хезмәт хакы алганнан соң аны үз гаиләләрен туендыру өчен өйләренә җибәрә дигән иде. Аның бу сүзләренә православ дине әһелләре рәнҗиде. Кайбер мөселман руханиләре һәм гади халык Гайнетдин эшчәнлеген тикшерүне сорап милициягә мөрәҗәгать итте. Белгечләр исә бер илнең дә Америка Кушма Штатларымы ул, Европа дәүләтеме яисә Русияме мигрантлар ярдәменнән тыш икътисади кризистан чыга алмаячагын белдерә. Русиядә грузин яки татар булу ул нәрсәне аңлата, яисә Кыргызстанда үзбәк булып яшәү нәрсә бирә. Соңгы вакытта иммиграция һәм күп мәдәниятлелек темасына игътибар арта барганы һәркемгә мәгълүм. Һәм шул уңайдан Азатлык радиосы төрле илләрдә яшәгән төрле халыкларның, шул исәптән татарларның да милли үзенчәлегенә бәйләп фикерләрен сорашты.
Русиядән Игорь Гретишвили грузин, әмма тормышының күп өлешен Мәскәүдә яши. Горида туса да 1981 елны Русиягә күченер алдыннан урыс мәктәбендә белем алган. 63 яшьлек Гретишвили Русиядәге грузиннар милли оешмасы башлыгы булып тора. Тифлис белән Мәскәү арасында соңгы вакытта киеренгелек артса да, ул бу илне үз иткән кешеләрнең берсе булуын әйтә.
Я люблю свою родину, историческую можно назвать. Я люблю язык, на котором хорошо говорю. Вот это значит для меня.
Мин туган җиремне, тарихи ватанымны яратам, яхшы белгән үз телемне яратам. Русияне мин биргән барлык кыйммәтләре өчен якын күрәм. Иш биргәне, сыендырганы өчен кадерлим. Әмма ватан ул минем өчен барыбер Грузия. Гәрчә мин анда инде күптән үскән булсам да, минемчә, кеше башка илнең мәдәниятен якын күрми торып, үз тарихи ватаны ярата алмый. Мин Достоевский, Толстой, Гоголь китапларында укырга бик яратам. Ике балам, улым һәм кызым, шулай ук оныкларым да үзләрен грузин дип әйтә. Мин ассимиляция сүзен яратмыйм. Алар бу мәдәниятне өйрәнергә, белергә тиеш. Әмма ассимиляция ул иреп югалу дигәнне аңлата. Димәк, берсеннән кулак кагу дигән сүз.
Знать, изучать, не знать, но ассимиляция это растворение, по-моему. Это ассимилироваться одно, это значит потерять другое.
Бу Русиядә яшәүче грузин Игорь Кретишвили булды. Ә менә 40 яшьлек Фарух Хөсәйенов милләте белән үзбәк булса да, гомере буе Кыргызстанда яшәгән. Ул илнең көньягындагы О шәһәрендә туа. Хөнәре белән урта мәктәп укытучысы булса да, хәзер базарда сәүдә итә. Мәгълүм булганча, Кыргызстанда халыкның 15%-ы үзбәкләр һәм алар гасырлар дәвамында бу җирләрдә гомер кичерә. Фарух шуларның берсе.
Үзбәк булу үзбәктә мәхтәрәм үзбәк булган менә.
Мин үзбәк булуым белән Курулланам, Ош кебек шәһәрләрдә кыргыз яки үзбәкләр арасында аерма юк. Ләкин авылларда яшәгән кыргызлар мәдәниятсезрәк дип әйтер идем. Алар белән шәһәрнекләр арасында аерма бар. Авылдагылар нашар мәгамәлә күрсәтә, әгәр аракы исәләр инде аларны туктатып булмый. Ләкин шәһәрдәгеләрне алай дип әйтмәс идем. Минем Ошның төрле мәхәлләләрендә бик күп кыргыз иштәшләрем яши. Гомум алганда безнең хукларыбыз тигез булырга тиеш. Төрле милләтләр яшәгән АКШ һәм Франция кебек илләрдә барлык милләтләрнең хуклары тигез булып кала. Без кешеләрне милләтенә карап, категорияларга, бүлгәләргә тиеш түгелбез. Сүзерегә һәм башка уклар бүтән кеше өчен тигез шартларда булырга тиеш дип уйлыйм.
Любой нация, любой жерде равноправный булыш керек, свобода голоса ю барже хуже тиндей булыш керек.
Кыргызстанда яшаучы Үзбек Фарух Сәйинов булды. Сербияда исә 2002 елда узган җан исәптә 80 меңнән артык кеше үзләрен югослав дип атаган. Әлеге хәл 8 милләтнең бер милләт итеп укмашуын чагылдыру ностальгиясе. Серб, хорват, басня һәм черногориялеләр кебек халыклар совет заманында югослав дип кенә аталган. Шулай ук үзен югослав дип таныткан Любиса Райч 1947 елда Белградта туган. Хәзер ул Белград университетында скандинав телләре һәм әдәбияты факультеты башлыгы.
Ja sam rođen u Jugoslaviji, u njoj sam rastao, školovao se, oženio se, dobio decu.
Мин Югославияда тудым һәм үстем. Монда укыдым, өйләндем һәм балаларым туды. Минем әтием сырп булса да, мин үземне Югослав дип атар идем. Миңа чит илләргә барганда, милләтем белән ким буласың дип сорыйлар. Алар миннән әлбәттә хорват, сырп яисә башка милләт кеше дип әйтүемне көтә. Ләкин мин һәр вакыт Югославмын дип әйтәм. Гәрчә хәзер инде бу исем иски паспортларда гына калса да. Миңа барлык мөмкинчелекләрне биргән бер ил, мәдәният, җәмәгать белән хатирәләрне тиз генә юып төшерә алмыйм. Ягъни бүген үзен Югослав дип атаучылар бер мәдәни үзенчәлекне күз алдында тота.
Danas bi kao Jugoslovena definisao onoga koji se osjeća dalje veza za taj kraj.
Сербиядән Любиса Райч шундый фикердә тора. Ә Бельгиядә туган башкала Брюссельдә яшәүче 52 яшьлек ит сатучы Кристиан Ваутерның гаиләсе фламан һәм французча сөйләшүчегә бүленгән илнең тарихын чагылдыра.
Voilà, je viens d'une famille avec une maman allemande, un papa belge.
Минем гаиләдә әнием алман, әтием бельгиялы иде. Әтием армияда эшләгәндә һәм мин бала булганда без фламаннар җиренә күчтек. Мин фламанча сөйли торган хатынга әйләндем. Университетта фламан телендә укыган ике балабыз бар. Мин шулай Конгода да 2-3 ел чамасы хезмәт иттем. Анда Бельгиядан һәм төрле мәдәният һәм милләтләрдән кешеләрнең укмашып яшәвен күреп була. Аннан яңадан Брюссельгә кайтып, ит кисүче француз әйткәндә трейтер булып эшләдем. Әгәр миннән сорасагыз, мин үземне чын Бельгияле итеп сизәм. Мин бу күп милләтле җәмәгатьчелекнең бер әгъзасы булуым белән горурланам. Минем өчен Бельгияда булу бу сезгә сөйләгән әйберләрнең төрлелеген күрсәтә. Мин төрле төбәкләрдән, вилаятлардан торган, бер-берсенә яраклашуы мөһим булган бәләкәй бер илдә яшим. Һәрбер төбәкнең үз яме һәм үз төрлелеге бар.
On se sent bien partout et il faut s'adapter à chaque région et à chaque région à son charme et ses spécificités.
Ди Брюссельдә яшәүче Кристиан Ваутер. Ә менә татарлар өчен татар булу нәрсәсен? Казанда яшәүче бу районы Иске Тинчәле авылында туган Казан дәүләт университетында математика факультетын тәмамлаган шахталарда эшләгән 70 яшен тутыручы Рәүф Ибраһимов булай ди.
Татарстан атамалы җирем бар, Аллага шөкер, алхамдулиллаһ. Татарлыкка дип аталган җирем бар. Татар дип аталган телем бар. Менә шулары саклап кала алам икән, минем өчен бу татар булу бик каты мөһим. Аннан соң икенчесе, бүгенге көндә 6 миллион ярымны кеше дөньясы өчен, әгәр дә татар буларак үземне элесемне кертә алам икән, бу минем өчен бик каты мөһим.
Диде Казанда яшәүче Рәүф Ибраһимов. Ә Татарстанның Сарман районы Дүсем авылында туып үскән 1979 елда гаиләсе белән Эстонияга күченеп киткән һәм хәзер анда мәктәптә урыс теле укытучысы һәм татар балаларына туган телне өйрәтүче Фәүзия Хадиуллина гамәр-гамәргә татар булып туу өчен горурлануын әйтә.
Эстонияда без инде гаиләм белән 31 ел яшибез. Менә бу ничек яшисез дип сорагач, миңа һәр вакыт мәшһүр Тукаебызның сүзләре искә төшә. Чит илләрдә татар булып яшәү безгә һәр кайсыбызга зур бурыч йөкле дип уйлыйм. Сездән аерылып туганнар, җайсыз, уңайсыз торып бутыруын әйтергә кирәктер. Кыяшсыз, айсыз тору. Кыяшсыз да, айсыз да тормыйбыз. Әмма без һәр вакыт минем уйлавымча инде менә чит илләргә яшәүче күп татарлар без үзебезнең динебезгә, телебезгә зур мәхәббәт саклап, матур гына яшәүне дәвам итәбез. Чөнки менә ата-ананың иң зур бурычы инде балаларына туган телне тапшыру. Менә мин үзем дә горурлана алам, ике сабыема да күкрәк сөтем белән яхшы иттереп ана телебезне бир алдык, һәм алар шитилләрдә яшәсәләр дә үзләрен татар итеп тоялар. Без үзебезне шин татар итеп тоеп яшибез. Әгәр дә менә җирле халык белән матур мөнәсәбәттә булсаң, менә шәфкатьлелек, изгелек, изге эшләр кылсаң, туган илдән аерылып яшәү авыр булса да, барыбер менә үзеңне татар итеп тою үзенә зур горурлык хисләр эшти, һәм безнең ныклы үзебезнең нык адымнарыбызны булдыра дип уйлыйм мин. Мин татар теле укытучысы буларак менә татар телен инде һаман алга таба баруын һәм монда сакланып калу өчен тырышабыз, җәмгыятьтә бергәләшеп эшләп. Бер вакытта ялырга миңа туры килмәде, чөнки мин кая барсам да минем исемем инде бик матур әтием исем кушкан Фәүзия дип, әле аны менә мәктәптә, мин үзем мәктәптә эшлим бит, Фараховна дип әйтәләр инде урыс балалары. Иң беренче мин әйтәм, мин татар, исемем шундый, исемемнең тәрҗемәсе Фәүзия дигән исем җиңүчене аңлата, шулай дип әйткәч, инде шулай матур гына елмаеп куялар да. Миңа бер вакытта да татар, милләтем татар дигәннән оялырга туры килмәде. Элек тарихы китапларында бар иде бит татарлар турында, бик начар язылган, хәзер ул китаплар бетте инде, Эстонияда күптән бетте. Элек китаплар алар, яңа китаплар бастырдылар. Җирле халык, эстон халкы татарларын бит монда бик хөрмәт итәләр. Безнең күршеләребез дә менә эстоннар, алар безгә ничектер башка милләт халкыларына караганда бик якын, бик матур итеп карыйлар. Чөнки моннан алда яшәгән татарларның тормышы бик үзенчәлекле, бик матур, бик үрнәк гаиләләр яшәгәннәр.
Диде Эстониядә яшәүче Фәүзия Хадиуллина. Төрле илләрдә яшәгән төрле халыкларның, шул санда татарларның да милли үзенчәлегенә багышланган фикерләрен эфирга Ландыш Харасова һәм Мәтин Карышмас әзерләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сезнең игътибарга Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итүне дәвам итәбез. Бүген 5-нче тапшыруны тыңлагыз.
Елгы большевик инкыйлабы алды елларында татарлар Петербург, Мәскәү, Ростов-Дон, Томский, Иркутский, Семипалатинский, Ташкент, Баку, Тифлис, кыскасы Русиянең төрле төбәкләрендә яшәгән. Бу кешеләр эре сәнәгать эшчеләре, күмер чыгаручылар, урта сыйныф хезмәткәрләре, ремонтчы, төзәтүче, сатучы, кучер, швейцар, ягъни махсус белем кирәк булмаган, бары кыска вакытлы өйрәнүне генә таләп иткән эшләрдә файдаланылган. Мәсәлән, Мәскәүдә йөк ташучылык, кучерлык, вак һөнәрчелек, вак сатучылык кебек тармакларда 20-25 мең татар хезмәт кылган дип исәпләнә. Кайбер татарларның Франция, Бельгия, хәтта Аргентинада да эшләүләре билгеле, тик алар турында төгәл мәгълүмат юк.
Рәсми документларга караганда, әгәр Русиядә барлык эшчеләр 2 миллион ярым булса, татарлар ул санның 100-дән берендә тәшкил итмәгәндер. 19-нчы гасырның беренче яртысында текстиль индустриясе татарларда бик мөһим роль уйный башлый. Шул ук гасырның икенче яртысында Кокшайскийның химия фабрикасы, бер туган алафузовларның сабын фабрикасы кебек зур сәнәгать кәсәбәләре эшләнеген башлап җибәрә.
1850 еллар азагына таба Казанда бигрәк тә тукыма сәнәгатендә 380 ирекле эшче исәпләнгән. Казан губернасы язларында бу сан 20 меңгә җитә. Булардан берничә меңе Идел һәм Шулман елгаларында йөзгән карапларда файдаланыла. 1861 елда крепостной хокукы бетерелгәннән соң авыл халкына иреклерәк хәрәкәт итү мөмкинлеге бирелә. Сәнәгатьтә шулай итеп күбрәк эш көченә ия булу фырсатына тап була.
1897 елдагы инспектор докладларыннан бир туган Алафузовларның завод фабрикалары заманча жиһаз һәм эш кирәк-яраклары белән тәэмин ителгәнен күрәбез. Аларда тукучылар, текстиль осталары, тире эшкәртүчеләр һәм башкалар эшләгән. Бу квалификацияле эшчеләрнең саны 1884 елда 1000-гә якын булса, 1913 елда ул 4000-нән артып киткән.
1897 елда татарларның бары 3.68% гына эшчеләргә туры килә. Бу сан урыс эшчеләре санының 22% дигән сүз. Әгәр татар эшчеләренең күбесе кул эше белән мәшгуль булганын искә алсак, аларны сәнәгать эшчеләре сыйфатына кертү никадәр дөрес икән дигән сорау да туа.
Дөрестән дә татар эшчеләрен алар эшләгән тармаклар буенча тикшерсәк, бу проблема килеп чыга. Аларны сәнәгать эшчеләре итеп карасак та, татарларның үзләренең яисә кешерәк бер һөнәрханәдә башкарырлык күп эшенә нигезләнгән хезмәт белән шөгыльләнгәннәре ачык. Өстәвенә урыс һөнәрдәшләренә караганда саннары да шактый ким. Гомумән алганда, сәнәгать эшчесе буларак билгеләнүче сыйныфларның 40% вак һөнәрчеләр тәшкил иткән, һәм татарларда бу нисбәт байтак югарырак та булган. Моннан тыш, үзләренең җиңел эш коралларын тотып, тормыш һәм хезмәт шартлары яхшырак урыннарга да китә алган.
Шын сәнәгать эшчеләре исә билгеле бер фабрикага багылы булып, киләчәкләрен дә аның язмышына бәйләгән. Казан губернасы һәм аның тирә-ягы исәпкә алынмаганда, татар эшчеләре аеруча Петербург, Мәскәү шәһәрләрендә, Көнчыгыш Себернең алтын казылмаларында, Уралдагы металл эшкәртү фабрикаларында, Бакуның нефть кыйларында, Донбасның күмер базларында эшләгән. 1916 елда Баку нефть кыйларында эшләгән 28 мең ярым эшченең 18.6% татарлар тәшкил иткән. Донбастагы шахталарда татар эшчеләренең саны 90 меңгә кадәр җиткән.
Хезмәт ияләренең 3-тән берсенең авылда җире булып, алар сезонлы эш белән шөгыльләнгән. Күпчелеге һөнәр берлекләрендә әгъза булган. Гомумән, Казандагы татар эшчеләренең санын һәм аларның эшче оешмаларында катнашу дәрәҗәсен игътибарга алсак, татарлар эшчеләр хәрәкәтенә кушылмаган дигән нәтиҗә ясыйбыз. Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 98 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне һәр дүшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә тыңлый һәм укый аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.